Dankie Gilie. Jy moet nie voor my dood gaan nie, hoor, want ek kan nie wag om te hoor wat jy op my begrafnis gaan sê nie. Is regtig lekker om vanoggend hier te wees. Alida is by die kinderkerk in Stellenbosch. So sy stuur haar groete. Sy gaan volgende week as ons ouens op die mannekamp is, dan gaan sy die oggend en die aand gaan sy hier kom bedien. So ek en die kinders is vanoggend hier. En ek moet sê, dis nogal nostalgies as jy die Parel binnen ry. Dit gryp so in jou hart. Jy weet, is baie mense hier vir wie jy lief geraak het en wat vir jou lief geraak het. Toe ons daar by ons ou huise afdraai verby ry, toe sê Karel ook, hier is ons huis, pa. Toe sê ek vir hom, nee my seun, is nie meer ons huis hierdie nie. Maar dan voel jy so, okay. Dit was lekker hier gewees. Ek beloof, ek gaan nie vanoggend huil nie. Ek weet nie wat die Here gaan doen, dalk huil ons later 'n bietjie. Maar is regtig vanoggend 'n voorreg om hier te wees en ek wil vir julle dankie sê dat julle my ontvang en ek wil dankie sê dat die kerk nog staan. Dus dit lyk of dit regtig goed gaan. En ons hoor regtig goeie dinge daar in Stellenbosch. Regtig baie goeie nuus. So kom ons sê gou vir die Here dankie net vir sy woord vanoggend en dan en gesels ons met hom. Vader, ons wil vir u kom dankie sê vanoggend vir die waarheid, Here. En Here, ek wil vir u kom dankie sê, Here, soos wat ons vanoggend aanbid, Here Jesus, wat ek net ervaar het, Here, dat wanneer die naam van Jesus uitgespreek word, Here Jesus, Here, dat elke mag, Here, en elke krag, Here, op aandag spring, Here. Dankie, Here, dat elke selletjie in ons liggaam, Here, elke deel van ons DNA, Here, kom op aandag wanneer die naam van Jesus Christus uitgeroep word, Here. Ons wil vir dankie sê dat die hele heelal, Here, aandag gee vir u naam, dat u die koning is, Here, dat u God is, Here. En Here, wat 'n ongelooflike voorreg, Here, is dit nie vir ons, Here, om u te mag aanbid, 'n gelooflike voorreg om net vir u te kan sê, Here, u is ons God, Here. En dat ons onsself, Here Jesus, Here, net voor u kan kom verootmoedig, Here, en kan vra, Here, dat u vandag en hierdie oggend met ons kan kom werk, Here. En ons weet reg oor die wêreld, Here, het mense by mekaar gekom, kom hulle by mekaar volgend, Here, om die opstanding van Jesus Christus te herdenk, Here, en ons wil vir u kom dankie sê dat u lewe, Here. En Here, dat u in elke situasie in ons lewe, soos Gilie ook gebid het nou, Here, dat u lewe bring, Here, daar waar dood is, waar daar seer is, Here, en dat u ons vat, Here, van heerlikheid na heerlikheid. Ons loof en prys u daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vanoggend 'n baie eenvoudige evangelie boodskap bring, maar dis tog toe hoe die evangelie is eenvoudig en is vir kinders om te verstaan, so volgend moet jy soos 'n kind wees. En Rian, ek weet nie, is jy en Elie reg om my video klipje gou vir ons te wys? Ek dink ek het dit begin verlede jaar of 'n jaar voor dit ook vir julle gewys van David Platt rakende sy advertensie vir sy, daai boek wat hy geskryf het, Radical. Maar ek het die week weer in die argiewe ontdek en ek wil gou dit vir julle wys, net om die toon te stel waarmee ons vanoggend wil begin.
The mantra of the American dream is to advance yourself. With hard work, ingenuity, innovation, you can have it all.
Ja, ek dink julle moet voor begin en die klank opstoot.
The frightening reality of the gospel. Jesus does call us to give up everything we have. The mantra of the American dream is to advance yourself. With hard work, ingenuity, innovation, you can have it all. The frightening reality of the gospel. Jesus does call us to give up everything we have. And he may tell any one of us to sell all of our possessions and give them to the poor. But we don't believe this. If we form Jesus to look like us and be who we want him to be, then even when we gather together and sing our praises and lift our hands, the reality is we are not worshiping the Jesus of the Bible. We are worshiping and singing to ourselves. We have a master who demands radical obedience. A mission that warrants radical urgency. And we do not have time to waste our lives living out a Christian spin on the American dream. The most glorious reason you exist is for the proclamation of the glory of God to the ends of the earth. And it's more than having a nice life. It's about giving our lives and our families and our jobs for the proclamation of the glory of Christ to the ends of the earth. If we're going to live for the sake of 4.5 billion lost people and thousands of thousands of kids who are dying every day because they don't have food on their table, then that means radical change in our lives and our families and the church. Church, we are plan A, and there is no plan B.
Jose, jy kan gerus daai boek in die hande kry en hom 'n bietjie deurlees. Die waarheid maak jou regtig mislik, soos hulle sê, en dan maak het vir jou vry. So, vanoggend wou ek met spookasem en cappuccinos vir elkeen begin het, maar toe dink ek, dit gaan nie dieselfde effek hê nie. Kom ons begin bietjie met iets radikaal wat bietjie oomf gee. En ja, ek wil sommer net vanoggend praat oor Jesus Christus wat die sleutel tot die lewe is. Desember toe ons hier weg is, al ons goed gepak, alles baie vinnig gebeur, in 'n treklorry gegooi en ons het dit gaan aflaai daar by Oude Molen in Stellenbosch, want ons het nog nie 'n huis nie. Ons het nou nog nie 'n huis nie, ons lewe op die oomblik uit 2 tasse en 4 bokse. By 'n ou wie se hond vir ons verskriklik irriteer, want die hond slaap op die bank en ons gooi die hond uit en hy laat die hond weer inkom en dan gooi ons weer die hond uit en laat hy weer die hond inkom. Massive boerboel. So, dis dan nou nie asof ons lewe hel is nie, ons het 'n dak oor die kop en so aan, maar in hierdie tyd is ek verskriklik uitgedaag met die afgode in my lewe. Ek het net besef, ek praat baie daaroor, want dit is so 'n realiteit vir elkeen van ons, dat van natuur is ons afgodsdienaars. En almal van ons is gemaak om te aanbid, dit hang net af wat ons aanbid, en dat die uitdaging bly vir ons as Christene om ons oog gevestig te hou op Jesus en hom te aanbid, maar daar is so baie kompetisie teen ons aanbidding vir die Here Jesus Christus. En ek wil vandag 'n stelling kom maak om vir u te kom sê dat Jesus Christus is nie 'n waardesisteem nie. Christenskap het 'n waardesisteem, maar Jesus is nie 'n waardesisteem nie. Jesus is koning. En Jesus funksioneer nie binne 'n demokrasie soos wat ons wil hê hy moet funksioneer nie. En dis wat David Platt probeer sê, dit is skrif, dis die realiteit van die woord waaroor hy gepreek het daar, wat die ouens net vir ons so op 'n animasie uitgesit het. Dat Jesus kan van elkeen van ons verwag om alles te verkoop en alles te laat gaan wat ons het en ons te roep na die sendingveld toe. Maar die afgode waarin ons vashou maak het vir ons baie moeilik. En dit is iets wat ek deur hierdie hele Desember baie erg ervaar het en in die begin van die jaar, hoe ek gemaklik geraak het, omdat ek 'n huis het, omdat ek 'n kar het, omdat ek pragtige kinders het, omdat ek 'n pragtige vrou het, en omdat daar genoeg voorsiening vir my was. En daar is niks fout daarmee nie. Maar toe ek dit moet opgee, toe begin ek agterkom hoe diep gewortel was dit in my hart gewees, en hoeveel van die afgodsdienst binne in my is ontbloot. Niemand het dit vir my gesê nie, ek was net eerlik met myself, en het vir myself gesê, weet jy, jou hart is nie op 'n goeie plek nie. OK? En weer eens het ek baie gesik met veroordeling. Ek is, party van ons sukkel ons glad nie met veroordeling nie. Party van ons sukkel ons glad nie met shame en die tipe van goed nie, maar elke keer wanneer ek gekonfronteer word met die toestand van my hart, dan sukkel ek nogal met daai veroordeling. En ek wil gou vir u lees uit Romeine 1 uit. En dis daai skrif waar Paulus so al die karwats in lê en vir die mensdom sy natuur kom ontbloot. En ek weet nie, as julle soos ek is, ek het altyd hierdie stukkie gelees en dan het ek gedink, ja, maar my seksualiteit is hier in orde, die Here praat nie met my nie. Totdat ek by Romeine 2 uitgekom en dan kom ek agter, maar die Here praat hier met my, hy praat met almal van ons hier. En dit is 'n lang stukkie. So weer eens vir die van julle wat nog die Bybel gelees het hierdie week nie, ons haal sommer vanoggend bietjie in. Romeine 1 vers 21 sê, omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, Maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hul onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgegee het dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Ek wil gou daar stop. Jy weet, dit wat ons aanbid, soos dit wat ons aanbid, so raak ons. So wanneer dit 'n objek is, of 'n idee is, of 'n filosofie is, of wanneer dit, wat dit ook al is, soos wat die tyd aanstap, begin ons raak soos dit wat ons aanbid. Weet jy, so daar is 'n negatiewe kant daaraan gekoppel, maar daar is ook 'n positiewe kant daaraan gekoppel, want wanneer ons vir Jesus Christus aanbid, soos wat ons veronderstel is om hom te aanbid, met ons liggaam, met ons siel, met ons gees, met ons verstand, met alles wat ons is, dan begin ons raak soos Jesus Christus. Maar die waarskuwing vir ons in hierdie stuk is dat God gee ons oor, omdat hy vir ons 'n vrye wil gegee het aan dit wat ons aanbid. So as ons enigiets kies buiten hom, gaan ons soos dit begin raak. As ons die wêreld en die wêreldse dinge aanbid, gaan ons soos die wêreld begin raak. En die uiteinde daarvan is die dood. So dis 'n waarskuwing vir ons, maar in dit lê daar ook so in daai prentjie so groot hoop. Ons het dit gesing ook. Keep your eyes upon Jesus. Want dan begin ons soos Jesus Christus raak. Wanneer ons lees wat hy sê, wanneer ons doen wat hy vir ons beveel om te doen, wanneer ons gaan toets dit wat hy vir ons gee om aan gehoorsaam te wees, kom ons agter, baie keer verrassend, joh, dit werk. Wanneer ons uiteindelik dit reg kry om te gaan getuig, wanneer ons dit uiteindelik reg kry om die evangelie te gaan verkondig, kom ons agter, hoekom hy gesê het, gaan en maak disippels van die nasies. Dit het 'n uitwaartse invloed. Maar daar is altyd 'n inwaartse invloed ook. Daar is altyd iets aan ons binnekant wat verander en wat die meubels in ons huis regskuif op die manier dat dit meer soos die koninkryk van God op aarde begin lyk. En dis iets wat ons as gelowiges die heeltyd voor oë moet hou. Daar is 'n heerlikheid, daar is 'n glory, daar is 'n plesier daarin om gehoorsaam te wees aan die Here. Dis nie altyd maklik nie. Maar daar is altyd iets wat ons daaruit kry. Vers 24, daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het, bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is, en so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar, en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe, en in hulself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. So Paulus praat hier reguit van homoseksualiteit. En as gewoonlik hier waar my kop afgeskakel het, dan dink ek, nee, weet ek, ek hou van meisies, weet ek is op die reguit. Maar dan, en omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou, nie het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid. Nou wie van u het ongeregtigheid in jou lewe? Met ander woorde, wie het sonde in jou lewe? Hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, vol neidigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, niesdraars. Niesdraars het niks met Rian Kruiwagen te doen nie, ons sal hom vir ons skuldig in hierdie een. Niesdraars het te doen met 'n tong wat stories aandra, wat vals gerugte versprei van iemand anders en hulle beeld skend. Ek is al skuldig gewees aan, enig iemand anders in die huis? Net, jy praat net met jou man en jou vrou oor hierdie persoon in die kerk, of hierdie persoon in die kerk, of jy het dit al op skool gedoen, pauses, weet, sit en bespreek ons iemand. Ons het al gewerk as niestraars, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters. Wanneer ons suksesvol is, grootpraters, wanneer ons rugbyspan wen, Facebook en Twitter is vol daarvan, okay? Die Southern Kings, lyk of hulle ondersteuning gaan kry hierdie jaar. Dit het nie so gelyk voor die wedstryd nie, maar het lyk al beter. Uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan ouers. Okay, kom ons gaan weer terug in daai toe. Ongehoorsaam aan ouers. Infinite loop, ongehoorsaam aan ouers. En die tykers? Okay. Onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat al ken hulle die verordeninge wat God van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge doen en het self doen, is ek nou op die regte plek? Nee. Onverstandig, ontrou, natuurlik, liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. En dan, hoofstuk 2, daarom is jy, o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging, want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is, oor die wat sulke dinge doen, en meen jy, o mens, wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen, en het self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug. Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedheid van God jou tot bekering wil lei nie. Dis 'n mond vol. Okay, so ek wil hê jy moet vandag, ek wil hê jy moet sleg voel vanoggend. Serieus, ek wil vanoggend hê jy moet so 'n bietjie veroordeeld voel. Ek sal dit nou regmaak, probeer. Maar as jy nou daai videoklip kyk hier in jou binnekant, is daar iets wat so gaan. Dis die waarheid, but I'm not there. Ek is nie op baie plek nie. Ok? Hallo, enig iemand? Sê my saam, wie van jou is reg om nou jou huis te verkoop en Siberia toe te gaan? Siberia is bietjie leeg, kom ons kyk waar daarmee. Verkoop nou jou huis en gaan kies 'n plek. Sudan toe. Waar daar bomme is en jou hande afgekap word en al die goed. Wie van julle is reg daarvoor? Come on people. Any takers? Ek gaan vir Sias laat weet as jy jou hand opsteek. Ok, so, dit, as gelowig is omdat die Gees van God in ons is, resoneer dit aan ons binnenkant, dis die waarheid daai. Maar as iets in ons vlees wat die handrem optrek en sê, daar's nog te veel goed in my lewe wat ek wil bereik voordat ek dit gaan doen wat Jesus van my vra. Ok, en ek het begin met David Platse definisie van 'n paar goeie goed wat die opdragte van Jesus Christus is, en nou gooi ek 'n paar slegte goed in die mix. Ok? So die prentjie wat ek vandag wil hê is, julle moet sien dat ons het 'n Egipte en ons het 'n beloofde land. In Romeine 3 lees ons net die bevestiging dat nie een van ons goed is nie, want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die sonde is. Ok, as jy nie 'n Jood is en besny is vanoggend hier nie, dan is jy 'n Griek. Ok, so hierdie gaan nie nou net oor 'n nationaliteit nie, hierdie is 'n beskrywing van die ganse mensdom. Beskuldig dat hulle allemaal onder die sonde is, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig, selfs nie een nie, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie, hulle het allemaal afgewyk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een, hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, haastig is hulle voete om bloed te vergiet, verwoesting en ellende is in hulle paaie en die weg van vrede ken hulle nie, daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou dis heavy stuff, dis swaar goed. Maar wees versigtig om te sê, dis nie ek daai nie. Want almal van ons het 'n natuur binne ons, 'n sondige natuur binne ons, wat in staat is tot hierdie goed. Stem met my saam. Ok, wie van julle het al padwoede gehad? Net nog 'n voorbeeld. Wie van julle het al met welis gesukkel? Wie van julle het al met begeerlikheid vir die wêreldse goed gesukkel? Wie van julle is baie erg oor hierdie nuwe Ford Ranger bakkies? Dankie, daar is die eerlike hand. Dis in ons binnenkant begeer ons wil hê. Maar weet, en ek kyk hier, daar is fout om goeders te wil hê nie, maar as daai ding ons begin oorheers, dan begin het probleme in ons lewe veroorsaak. So ons uitdaging is, ons dink baie keer in ons pad met die Here en selfs voor ons pad met die Here, as ek net kan wegkom van al die negatiewe goed, dan gaan ek okay wees. As ek net ontslaa kan raak van die klad op my naam. Weet en dis soos hierdie prentjie, as ek miskien moet ek dit eendag nog doen soos wat my preek ontwikkel, maar as ons hierdie wit skerm met 'n paintball geweer op outomaties vol swart kolle kon skiet. Want dis die prentjie, is hierdie spierwit wesens wat ons is, en dan deur Adam, dis wat die woord soos ons sê, het die sonde ingekom wat ons veroordeel. Wat vir ons kom sê, ons is sleg, ons is gemors, ons is useless. Ons identiteit is gekrenk. Dit reineer, enige ma sal dit weet, toe jy klein was en jy pragtige wit lakens opgehang het, en die kleintjies kom met hulle vuil modderhandjies en bevat die hele story. Die uitdaging is net, met sonde is daar niks wat ons van ons kant af kan doen om af van ons slaat te raak nie. Ons kan nie. Maar toch probeer ons. Toch is daar gedagtes wat ons dink, as ons net anderster kan dink, as ek net nog 'n boek van die persoon kan lees, of nog 'n boek van hierdie persoon kan lees, of as ek net soveel Bybelversies kan memoriseer, as ek net dit en dit, as ek net meer kerk toe kan kom, as ek net meer, net meer en meer en meer betrokke kan raak, dan gaan ek skoon kom, dan gaan my gewete gewas word. En die waarheid is, en ervaring sê vir ons, ons kry dit regie. Stem jy saam met my? Kom, ons gaan gauw na 'n bietjie goeie nuus toe. Romeine 12 vers 9, of kom ek sê liewe nie goeie nie, sê meer een positieve leefstijl, een christen leefstijl. Paulus het hierdie prentjie geskep aan die begin van Romeine, weet oor hoe vuil en sleg ons is, en dan gaan nou daarby uitkom, is daar goeie nuus, en dan kom sê hy vir ons, maar dis hoe ons moet lewe in Romeine 12 van vers 9 af. Laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan. Die woord ongeveins beteken net opreg. Moenie 'n tweegesig wees nie. Moenie 'n hypocrite wees nie. Wees opreg. Laat die liefde opreg wees. Verafskie wat sleg is. Hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar. Toon affection is die Engelse woord. Wees hartlik teenoor mekaar met broederliefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed, maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie, wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween, wees eengesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense, as dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle, is nog nie klaar nie, moenie julle wreek nie geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek Here, as jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet, as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vuurige kole ophoop, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ons het twee prentjies hê, die een van hoe ons nie moet lewe nie, en die ander een van hoe ons moet lewe. Okay, dis basies hoe die woord van God vir ons riglyne gee. Moenie dit doen nie en doen dit. Stem jy met my saam? So, mense kan die woord van God lees as buitestanders, en ons maak baie keer self daai fout, en ons lees die woord en ons dink, hierdie is net 'n waardesisteem. Die Bybel is net 'n waardesisteem. Dis 'n klomp moets en moenies. En die eerste klomp goed waaroor ons gepraat het, stem jy met my saam, dat dit is nie die karakter van God nie, dit manifesteer nie die karakter van God nie. Hierdie tweede klomp goed wat ons gelees het, dis meer soos wat Jesus was. En dis net 'n paar goedjies wat Jesus vir ons kom demonstreer het. Maar dit is hoe hy was. Maar of ons nou probeer wegkom van Egipte af, om ons bladsy skoon te kry, en of ons probeer om die goeie goed te doen, om ons bladsy skoon te hou, ons val miserabelik daarin, mislik. Nie less miserable nie, more miserable. Want ons probeer, en ons sê dit vir mekaar mense, ons sê vir mekaar, ek moet dit net nie in my eie krag doen nie. Ons het al die christelike sê goedjies, Maar in praktijk sukkel ons om vry te lewe. In praktijk sukkel ons om te lewe soos wat Jesus Christus vir ons bedoel het om te lewe. En almal van ons het hierdie week, die meeste van ons het hierdie week Oscar se storie gevolg. Tragies. Baie, baie tragies. Maar in dit, weer eens as julle soos ek is, het my emoties dit gedoen. Skuldig, onskuldig. Skuldig, onskuldig. Ek weet nie of julle die hofsaak gevolg het nie. Dan kom die aanklaer op, en hy vat die polisman aan, en dan denk jy, Oscar is skuldig. In sy kassing. En is so hartseer vir jou. Die hele ding, want die hartseer, tragiese toon, bly net daar. Jy weet het, maak die saak, wat ek kan toe dit gaan nie, die meisie is weg, haar familie is stikkend, sy familie is stikkend, die tragiese toon bly daar. Maar ons het hier die emoties wat op en af en op en af gaan. Dan kom die verdediging op, ondervra die polisman, en dan sê, wat de os, hier draai die hele ding om. Oscar, onskuldig. Jy weet, en dis hoe ons emoties werk, dis waarmee ons sukkel as mense, en dis wat sonde in ons leven ook om doen, en ek gaan nie vandag preek oor hoe moet ons die situasie hanteer nie, al wat ek soos in sê is, wat hierdie saak aan betref, soos enige ander saak as gelowig is, soek God in dit, en moet nie klippe gooi nie, bid vir die mense, soek die Here in dit, soek sy teenwoordigheid in dit, bid sy teenwoordigheid in hierdie situasie in, want so op een, net so op een kantlijn, ek weet nie of jy besef hoe seer en stikkend ons land is nie, die goed gebeur 50 keer een dag, okay, net omdat het een hoë profiel saak is, kom het in die nuus uit, en dan is het asof een pitseer oopgesteek word, en die siege van die land word ontbloot, en die goed vir haar uitkom is walglik. Hier en daar sien jy die lig, en sien jy die kinders van die Here functioneer, maar die haat, wat in ons land vastgevang het, is skrikwekkend. Weet, en dit is een groot roepe vir ons om wakker te word, om die shofar te blaas en die lig te laat skyn, en vir wat ons nou kan doen, is om nie apathies te staan van enige soos situasie nie, maar is om die Here te bly aanroep en sy teenwoordigheid en sy goedheid en sy gunst in soos situasie in te spreek. Net soos wat hy vir daai vrou gesê het, wat hulle met klippe wou doodgooi. As jy onskuldig is, gooi jy die eerste klip. Dit en dis waar ons hart moet wees. Ek gaan nou uitkom by dit, maar hoekom ek aan dit dink net is, ons sit elke dag in 'n hof. In jou lewe sit jy in 'n hof. En in daai hof soek jy 'n verdict, jy soek 'n uitspraak. Jy soek 'n uitslag, jy wag vir 'n uitslag. En die lokval waarin ons as mense kan trap is om na ons eie egos te begin luister. En ons egos is verraadlik. En die meeste van ons is praktiese mense, wat die werk van God gedoen wil kry. So, ons natuur, en ek weet nie precies hoe alles aan mekaar gesit is nie, dit is iets wat jy by Bybelskool sal leer. Ek wonder nog steeds waar sit wat en so aan. Al wat ek net weet is, omdat ons egos vir ons dikteer, daai selfbeeld, daai ek is Riek Boorman, me, myself en I. Ons natuur sê vir ons, gee net vir my asseblief 'n lys van wat ek nie moet doen en wat ek moet doen en dan tik ek het af. Want ons probeer wegkom van een ding en ons probeer uitkom by 'n ander ding. Ons weet van nature wat verkeerd is en ons weet wat reg is. En hoe meer ons Jesus Christus en sy lig ervaar en leer ken, kom ons agter wat is reg en wat is verkeerd. En begin ons op 'n stadium 'n honger ontwikkel vir meer van wat reg is, vir meer van sy karakter. Maar ons egos kom in die pad. So die lewe wat Jesus Christus van ons verwag is 'n radikale lewe. Maar God verwag nie van ons om perfek te wees nie, om perfectioniste te wees nie. Ek dink ek wil net gou-gou vinnig iets oor die ego verduidelik en ek het 'n ballon saamgebring. Wil iemand die ballon vir my opblaas, dan kan ek so lank praat. Jakobus, asseblief. Jy kan hom maar knoop ook as jy wil. Voor ek, sien julle hy is pap. OK? Of blaas hom net op, moet hom nie knoopie. Blaas hom net vir my op. Die eerste ding is, ons ego's, jy kan maar hier by my kom staan, ek dink jy moet demonstreer, asseblief. Ons egos is iets wat is reg, net so. Nie knoopie, nie, geen maar net vir my, dankie. Dankie vir jou samenwerking. jy het nie virusse en bakterie as ek nou die ding gaan loslaat op die gemeente nie. Ons egos is leeg, mense. Sonder die Here, dis hoe ons in die wêreld ingekom het. Dis leeg. En ek wil nou nie snaaks wees nie, maar hierdie ding voel vir my net so swaar toe hy so papperig was, soos wat hy nou is. OK? Wat is hier nou in? Mengsel van koolstofdioksied, suurstof en ek weet nie wat hy gisterand geëet het nie. Maar dis hoe ons egos is. Dis leeg. Die ander ding van ons egos is dis seer. Omdat dit ek gaan dit maar afblaas. My kinders is baie erg oor ballonne. Maar hier is jou ego. Dit is eintlik 'n useless dingetjie. Maar dit is opgeblaas en in die middel is daar niks. En geestelik is ons trots en die illusie wat ons egos vir ons skep is dat op ons eie kan ons ander goed aanbid. Dis nie wat, ons besef nie dis wat ons doen nie, maar ons aanbid ander goed en ons probeer hierdie leegheid volmaak deur op goed te bou buite God, buite Jesus Christus. So, ons wil net nee. OK? En dan kry ons, maar dan kom ons na 'n tyd agter, die ding is nog steeds leeg. Ons kan al daai goedjies daar ingooi, maar dis asof dit net verdwyn. Ons voel nog steeds leeg. Ons het sulke oomblikke van, jy die nuwe motorfiets, werk nou lekker. Jy die nuwe kar, werk nou lekker. Jy sukkel nou lekker in hierdie nuwe huis gebly. Maar die oomblik wat dit van ons weggevat word, dan kom ons agter, in myself is daar nog steeds 'n leegheid. Daar's tog steeds 'n vervulling wat nie plaasgevind het nie. En dis juist wat baie keer gebeur in ons lewe, wat die Here toelaat in ons lewens. Is dat goed weggevat word, omdat hy so lief is vir ons, dat ons moet besef, ons is besig om 'n illusie te lewe, om 'n vals beeld te lewe. Goed word van ons weggevat, sodat ons moet vir onsself moet vra, waar staan ek met die Here Jesus Christus? Waar staan ek met God in my lewe? Is my ego die koning? Is ek die koning van wat hy wil hê? Of laat ek hom toe om my lewe vol te maak? 'n Ego is 'n seer ding. Jy weet soos wanneer jou maag opgeblaas is. En 'n ego vestig aandag op homself wanneer hy in pyn is, net soos wat 'n liggaamsdeel dit doen. Ek is nie bewus van my tone totdat iemand daarop trap nie. Ek is nie bewus van my vinger totdat ek dit raak sny of stamp of iets. Dan gaan ons maar net aan. En dieselfde met my organe. Ek het nou dag iets afs geëet en vir 3 weke lank was ek in die pot so. Ek was 'n pap mens gewees. Maar ewe skielik wil ek gaan lees oor gastro-intestinale infeksies en ek wil gaan lees oor darmkanale en die tipe van goed en so aan. Ek het 'n saak daarmee voor dit. En jy weet hoe dit is. As jou niere nie lekker is of as 'n splintertjie in jou oog of as iewers op jou lyf of in jou oor wat ook al is, iets nie lekker nie. Ek het op die oomblik tande probleme. Ek moet my tande laat opbou, maar dis 'n baie duur storie. Nou stel ek belang in tande. Want ek in Desember was ek was 4 keer by die tandarts gewees. En 'n tandarts is 'n duur ding. En mense, dis hoe ons ego ook is. Hy seer. Hy's leeg en hy's omdat hy seer en leeg is, is hy besig. En waarmee is hy besig? Hy's besig om homself te vergelyk met ander mense. Want hy wil homself vol kry en hy wil van die pyn ontslaa raak. So nou is hierdie ego verskriklik doenig om homself met mekaar te vergelyk. In die wêreld daar buite, maar ook in die kerk. OK? Waarmee ry daai ou en waarmee ry ek? Waarin bly daai ou en waarin bly ek? Waarheen gaan daai ou op vakansie en waarheen gaan ek op vakansie? Hoe suksesvol is hierdie ou se bediening en hoe suksesvol is my bediening? Hoe gereeld kom hy ou kerk toe en hoe gereeld kom ek kerk toe? Hoe gereeld gaan hy ou sel toe of Bybelskool toe en hoe gereeld gaan ek sel toe of Bybelskool toe? Ons vergelyk met mekaar. En C.S. Lewis het die volgende ding gesê, uitgesê, pride gets no pleasure of having something, only out of having more of it than the next person. Dis wat ons egos doen. Dis 'n natuurlike instink by ons. So rykdom, net as ek meer as die ander ou het. Good looks, net as ek beter as die ander ou lyk, of dink ek lyk beter as die ander. Enigiets. En dan die laaste ding, ons egos is broos, dis breekbaar. Dis iets wat baie maklik seer kry. En ons het hierdie behoefte, na iets of iemand, na hierdie God, na 'n objek of 'n idee of 'n boek of 'n opera, wat net opstaan en vir ons sê, jy is beautiful in Beaufort West. En ek is lief vir jou, ensovoorts, ensovoorts. Ons soek daai erkenning by mense. Is jy met my? Ons is in die hof elke dag van ons lewe, okay, wanneer jy in die spieël kyk, wanneer jy skool toe gaan, of waar jy ook al gaan, wanneer jy by die werk is, wanneer jy in jou beursie kyk, is jy doenig die heel tyd. En jy soek 'n uitslag. Jy soek 'n verdict. En in die wêreld werk dit so. Jy perform, dan kry jy 'n verdict. Dames, jy sit jou make-up in die oggend aan, dan kry jy 'n verdict. Manne, jy gaan gym toe, vir 'n rukkie, dan kry jy jou verdict. En dis hoe waarop die wêreld funksioneer. Dis waarop die wêreld soos in sy geld gaan. Manne, that's make the world go around. Maar ek wil liewer sê, dis jou ego wat die wêreld in die rondte laat gaan. Because we fill and 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 we can't fill. Dis net Marie wat kan vul. Sy naam is Vul, dis 'n grappie intern. So in die wêreld, perform, neem deel, soos in idols, en jy kry 'n uitslag. In die koninkryk van God werk dit nie so nie. Dit werk bietjie anders. Kom ons lees gou wat sê Romeine 6. Wat is die waarheid? Hoe moet ons as mense die lewe hanteer? Romeine 6 vers 1 sê die volgende. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is? Nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop, in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God gestel het, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Ons ken dit. Ons ken daai skrif wat met ons praat. En mense trots is of vol of leeg. Selfopheffing en selfbejammering is trots. Want albei van hulle aanbid jouself. Wanneer ek in selfbejammering verval, aanbid ek myself.
Ek het nie dit wat daai ou het nie. Dit gaan nie so goed met my soos wat daai ou gaan nie.
Of is dit ten minste kan ek beter gitaar speel as hierdie worship band. Weet jy, as ek van Stellenbosch af kom en ek hou vir James hulle dop, daai ouens, my kerk rak dit. Huh? Nee.
Dis wat ons doen, mense. Ons sê dit nie, but we think it. Ons vergelyk. En is walglik. Dis vieslik. OK? En wat Paulus vir ons kom sê in Romeine is, hy kom skep hierdie prentjie van dit wat goed is en dit wat sleg is, but the bottom line is, hy kom sê vir ons, frek.
How's that for effect? Ek was bietjie meer suiker ingeneem het vanoggend. Vir die ouens op die band, die bandjie waarna jy nou luister, dit was 'n ballon wat gebars het. Daar in Stellenbosch leer die ouens vir jou om alles in ag te neem. Jy moet almal en alles in ag neem, so ek probeer regtig alles in ag neem. So Paulus kom sê vir ons in Romeine 6, frek. Hy sê, luister, jou ego is die plek waar die koninkryk van God moet manifesteer. En die koninkryk van God manifesteer wanneer jy die Heilige Gees van God toelaat om daai ego oor te neem. En Paulus is 'n ou wat dit reg gekry het, en ek dink hy het gesukkel net soos ons om dit reg te kry. Om hy dissipline te ontwikkel van, het sy hy sukses in die lewe bereik het? Het sy dit reg gekry het om Romeine 12 perfek uit te leef? Het hy nie toegelaat dat hy opgeblaas was nie? Dat sy ego vol was van sy eie trots nie? En as hy misluk het, as hy gefaal het, hy het die verleer, hy was 'n moordenaar gewees. Maar hy het agter hom gelos, hy het dit reg gekry om homself, of nie homself nie, hy het dit reg gekry ja, om homself te vergewe, maar omdat Jesus hom vergewe het. Sy suksesse en sy mislukkings het nie gemaak dat sy emosies op en af gaan nie. En ek dink dit het, maar ek dink op 'n stadium het daar stabiliteit begin kom. En mense, dis ons uitdaging. Wanneer dit goed met ons gaan in die lewe, is ons mos daar bo. En wanneer dit sleg met ons gaan in die lewe, is dit hieronder. In die koninkryk self. Gaan 'n bietjie in bediening in, dan kom jy agter, niks verander nie. Dis nog steeds 'n op en af ding. Maar wat moet gebeur is, dit moet op 'n stadium afplat. Op 'n stadium moet ons, soos Paulus kan sê, ek is dood in Jesus Christus. En ek lewe in Jesus Christus. My standaard en my lewe word bepaal deur Jesus Christus. So as ek misluk, ek is in Jesus Christus, daar's geen veroordeling, omdat ek in Jesus Christus is nie. En as ek suksesvol is, vergeet ek van die dinge wat agter lê. I don't boast in that. Ek is nie trots daarop nie. Ek is opgewonde daarop, ja, en ek vier fees daaroor, maar my identiteit en my karakter word nie gevestig deur my mislukkings of deur my suksesse nie. Dis wat Paulus vir ons probeer sê. Hy kom sê vir ons, ons is dood in Jesus Christus. Ons is regverdig gemaak in Jesus Christus. En mense, dit is die goeie nuus van die evangelie. Ons is nie veronderstel om goed af te tik nie. Ons is veronderstel om in Jesus Christus te wees. En ons is nie veronderstel net om goeie mense probeer wees te wees nie. Ons is veronderstel om heilige mense te wees. So Jesus kom en hy sê vir ons, luister, die sonde wat deur Adam in jou lewe ingekom het, wil ek vandag vir jou kom sê, daar's geen veroordeling as gevolg van dit wat Jesus vir ons kom doen het nie. Want hy kom vat dit weg en hy kom maak ons regverdig. Maar dan kom hy vals genade boodskap en sê vir ons, ok, uitgesort, pause, jou lewe is ok. Juis omdat ons regverdig gemaak is in Jesus Christus, kan ons die Christen lewe lei. Juis omdat ons regverdig gemaak is in Jesus Christus, kan ons groei na 'n plek toe waar ons God toelaat om te sê, verkoop alles wat jy het en gaan doen wat ek wil hê jy moet doen. Dis een van daai uiterste goed. 10-10-1 gaan die Here dit nie vir almal soos sê nie. Hoor jy wat ek vanoggend probeer sê? Regverdigmaking is nie daar vir jou en vir my om 'n gemaklike lewe te lei nie. Daar's 'n skrif in Romeine 5 vers 3 waar daar soos staan, dink jy dis op die bord nie. Maar dit kom daarop neer. Ek het dit hier neergeskryf. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Is dit nie awesome nie? Dit beteken of dit sleg gaan met ons en of dit goed gaan met ons, ons rejoice. Die vreugde van die Here bly ons krag. En mense, ons kry dit nie reg nie, maar dis hoekom ons kerk toe kom. Dis hoekom ons verantwoordbaar is vir mekaar. Dis hoekom ons mekaar se rug moet dop. We've got to cover each other's back. Dis hoekom ons moet vir mekaar met vra, wat dink jy? Hoe gaan dit met jou? Wat sê jy? Hoe hanteer jy hierdie situasie? Is jy met my? Van die regverdigheid wat Jesus Christus vir ons gekry het. Daai verdict, daai uitslag wat hy vir ons gekry het in die hof, want dis basies wat gebeur het. Hy het in die hofsaal ingestap en daar was al hierdie aantuigings teen ons. Al hierdie goed teen ons. En Jesus was die plaasvervangende offer. Hy was die een wat gaan staan het in die hofsaal en gesê het,
ek vat dit alles op my. Mense, en ek daag julle uit om in hierdie tyd wat hierdie hofsaak so prominent is, of wanneer daar ook al weer 'n prominente hofsaak te doen is, sit jouself in daai beskuldigde se skoene. Sit jouself in Oscar Pistorius se skoene op die oomblik. He can't get out of it. Okay? Maak nie saak wat hy doen nie, maak nie saak of jy mense vir hom soos in, of hy op die einde van die dag as hierdie hofsaak kom vir hom soos in, sê, jy kan gaan, jy is vry. Hy sit met 'n ding aan sy binnekant wat net die Here Jesus Christus gaan kan kom genees en God kan dit doen. Maar mense, ek en jy is presies dieselfde. Ons sit met goed aan ons binnekant wat net Jesus Christus kan kom wegvat. En hoe meer ons dit reg kry om oor te gee aan die redder van ons lewe, hoe meer ons dit reg kry om te kan sê en te kan sing, Jesus is ons verlosser en Jesus is die sleutel tot die lewe. Hoe meer ons dit kan sê en kan doen, hoe meer gaan ons dit ervaar ook. En ons gaan dit nie perfek reg kry aan hierdie kant van die lewe nie. God wil nie ons met perfeksioniste wees nie. Paulus kom sê vir ons, hy sê vir ons, luister, ek sê nie vir julle dat julle perfek gaan wees nie. Hy sê net, hy sê ook, ek sê nie vir julle dat julle nie sonde kan gaan doen nie. Wat ek wel vir julle kom sê is dat in Jesus Christus gaan die sonde nie meer oor julle heers nie. Dit gaan nie meer so outomaties kom soos wat dit gekom het nie. Daar's 'n teenvoeter, daar's iets in jou binnekant, daar's 'n gees wat uitspreek en sê, nee, dis nie die pad wat jy moet loop nie, dis die pad wat jy moet loop. En as jy die verkeerde pad geloop het, gee dit vir jou die geleentheid om te sê, Here, ek is jammer, vergewe my, ek bely dit voor u, ek stap weer terug na die pad toe. Is jy met my? God soek nie perfeksionisme nie, maar God soek wel gehoorsaamheid van ons en nederigheid. 'n Nederige ego is 'n karaktereienskap wat die apostel Paulus gehad het. En hy het dit by Jesus Christus geleer. En die nederigheid beteken bloot eenvoudig. Jy dink nie minder van jouself nie. Dit beteken net jy dink minder aan jouself. OK? En by implikasie beteken dit wanneer jy minder dink aan jouself, gaan jy meer dink van en aan Jesus. En aan God, en aan sy woord, en aan sy koninkryk, en aan sy goed. En by implikasie beteken dit, as jy meer aan en van God, lekker druk ek om, aan, as jy meer van God en aan God dink, gaan jy meer aan en van mense dink. Is jy met my? En hoe meer ons daai denke ontwikkel, en daai gevoel ontwikkel van die gees van God wat in ons lewe en deur ons lewe, hoe meer is ons gehoorsaam. Mense, dis 'n uitdaging vir ons vandag. Hoe lyk my tyd? Ek het 15:45 begin, dis nou 20:00. Accountant, hoeveel tyd het ek dan nog? 5 minute. Ek wil net vinnig dit noem, want hierdie is vir my belangrik. Mense, ek wil nie hierby uitgekom het nie, maar kom ons praat daaroor. Dis waaroor die doop gaan. Dis hoekom die doop so kardinaal belangrik is. Ons word gedoop, kan jy nie besprinkel nie. Ek praat van die gelowige se doop. Ons word gedoop omdat ons gehoorsaam is aan die Bybelse patroon in die eerste plek. Ons word gedoop omdat dit 'n uitwaartse uitbeelding is van die inwaartse redding wat al reeds in ons lewe plaasgevind het. Ons word gedoop omdat ons 'n publieke standpunt wil inneem. In Matteus 3 vers 13 het Jesus voor al hierdie mense, het hy homself laat doop. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word en kom u na my toe. Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die gees van God soos 'n duif neerdaal en op hom kom en daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Dit is een van die goed wanneer ons gedoop word wat ons in die gees kan ontvang. Ons kan hoor hoe die Here vir ons soos en sê, jy is my kind, jy is my seun, jy is my dogter in wie ek welbehaag het. Nie omdat jy gedoop word nie, Konkertjenka, omdat jy ja gesê het vir Jesus Christus in geloof en hom as jou verlosser en saligmaker aangeneem het. Maar as mense het ons iets tasbaar nodig om ons. OK? Ek het hierdie klere aangetrek vandag sodat ek nie poedelnaak en kaal hier voor julle kom staan nie. En ek weet ek het klere aangetrek want ek voel dit. En mense, dis bloot eenvoudig wat die doop ook kom doen. Dit sê vir ons, hier is 'n simboliese uitbeelding van iets wat in jou binnenkant reeds gebeur het. And I'm not ashamed of the gospel. Ek kom wys dit vir die hele wêreld. Ek kom trek vir Jesus Christus aan en ek wil hê die publiek moet dit sien. Dit maak so 'n amazing publieke punt. Halleluja. Amen. Dit is baie stil in hierdie plek. Ons word gedoop vir die doel van sending, mense. Mense kyk en wat doen hulle by daai rivier? Nuuskierigheid. Dis 'n publisiteitsfoefie wat die Christendom kan bevorder. Dis sommer so op die site. Weet jy dat in lande waar mense gedoop word, okay, word hulle vervolg eers nadat hulle gedoop is. Dit gebeur keer en keer, keer op keer op keer op keer. Wanneer jy Jesus aangeneem het aan jou binnenkant, en jy is nog nie gedoop nie, worry die ouens nie. Maar die oomblik wat jy gedoop word, begin jy vervolg word. En dis net so op die site. Okay? So daar moet die ouens dit in die geheim doen. Anders gaan jou kop. Maar ons wat dit in vryheid kan doen, ons is so bang vir daai vervolging. Ek was so bang vir daai vervolging van my eie familie gewees, toe ek gedoop is. Okay? Ek is nog steeds met dieselfde preek besig, is nie 'n tweede preek nie. Ek gaan dit nou by mekaar bring. Maar toe ek besluit het en gesê het, ek gaan my ouers nie so lief hê soos wat ek vir Jesus Christus en sy waarheid en sy opdragte het nie, het my lewe verander. Want ek het daai suffering embrace. Ek het gesê, ek sal deur hierdie ding gaan. Dis my kruis wat ek sal opneem, want Jesus het dit gedoen. Dis deel van my kruis wat ek sal opneem. I'm not ashamed of the gospel. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Ons word ingelei van die kerk, in 'n plaaslike kerk, wat dit glo. As hierdie kerk dit nie geglo het nie, het ons dit nie gedoen nie. Maar nou glo hierdie kerk dit, want ons glo dit skriftuurlik. Nou besluit ouens, ek gaan dit nie doen nie. Jy breek die eenheid in die kerk, en as jy die eenheid in die kerk breek, breek jy die salwing op die kerk. So dis nie net 'n inlywing van high five, jissie, hoe's dit? Dis soos in, weet jy, ek sien dit in die woord, ek is oortuig daarvan, hierdie kerk glo dit, ek wil ingelei word in hierdie familie van gelowiges, en ek weet wanneer ek dit doen, help ek om 'n baksteen by te sit, en nie 'n baksteen weg te vat nie. Dit bou eenheid, dit bring beskerming, dit bring 'n salwing, want ons loop in gehoorsaamheid. Dan lees ek gou vir julle Galasiërs 3 vers 27. Want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Jy sien hoe kragtige simbool dit is wanneer ons kan terugkyk na daai dag wanneer ons Jesus aangeneem het en gesê het, Here, ek lê my lewe neer. En die dag wat ek gedoop is en sê, Here, ek demonstreer hoe ek my lewe neerlê en hoe ek opstaan uit daai watergraf uit. En die ou mense dood gegaan. Die eie rebelse ek is dood. En die nuwe ek wat gehoorsaamheid soek, het opgestaan. En dis wat Galasiërs vir ons kom sê. Dan wil ek 'n paar verse net uit Kolossense lees. Kolossense 2 vers 6 tot 7. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof soos julle geleer is terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Vers 11. In wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Julle weet wat besnydenis is, nê? Nee? Voorvelletjie soep op af en af. OK? Wat hierdie skrif kom sê is, dis nie net 'n dooie stukkie vlees wat afgesny word nie. Dit kom sê daai ego se leegheid, daai ego se pyn, daai ego se broosheid, daai ego, wat is die ander ding wat 'n ego is? Se seergheid, daai besigheid van daai ego. Dit is alles afgesny, die hele ketootie. Die vlees van die mens is in Jesus Christus mors afgesny. Daai useless deel van ons as mense is afgesny en weggesmyt. En in Jesus Christus bring dit vir ons hoop. Want in hom is daar lewe. In hom wys hy vir ons hoe om te lewe. In hy dis asof hy ons DNA kom verander en dinge begin vir ons meer outomaties raak. Sê met my. Laaste stukkie wat ek wil lees. Hier's nog skrif. omdat julle saam met hom begrawe is in die doop waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. Mense, dis awesome. Ek praat hierso met die religious spirit en ek wil vir hom soosin kom sê. OK? Die mense, julle gaan nie blind wees hiervoor nie. Julle moet hierdie skrifte weer gaan lees by die huis. Julle het dit al oor en oor en oor en oor en oor gelees, maar ons vergeet wat se awesomeness daar is in die lewe en die dood en die opstanding van Jesus Christus. Daar's 'n vryheid wat een ek moet hê, 'n vryheid wat die wêreld nodig het. Ons moet dit demonstreer. Ons moet dit lewe. Wanneer daai goed teen ons lewe kom, moet ons teruggaan na dit toe. Ons sê, maar ek is dood in Jesus Christus. Ek het opgestaan in Jesus Christus. Ek lewe in Jesus Christus. Dis nie net 'n kennis wat ek moet hê nie. Dis 'n ervaring wat ek moet hê. Dis 'n lewe wat ek moet hê. Dit beïnvloed alles van ons, want dit beïnvloed of lewe ek vir Christus of lewe ek vir die wêreld. Is ek bereid om dood te gaan vir hom omdat hy dood gegaan het vir my? Is ek op daai plek al? Is hy met my? Dis ons uitdaging, dat God gekom het om vir ons lewe en lewe in oorvloed te gee. Deur sy gees bring hy lewe en lewe in oorvloed. Sy heilige gees kom bevestig dit vir ons. Ek gaan gauw afsluit met 'n gebed wat ek by John Piper gekry het, wat die doop vir ons uitbeeld, en wat gebeur het toe ons Christene geword het. En ek sluit nou hiermee af. Almal van ons het daai uitdaging om weg te kom van sekere goed in ons lewens, sekere sondes in ons lewens. En almal van ons het daai uitdaging om uit te kom by goed in ons lewens, wat lewe en lewe in oorvloed verteenwoordig. Almal van ons sukkel met skuldgevoel of met trots, of met 'n neutrale indifference, ons gee net nie om nie. Van ons kom uit gebroke huwelike uit, van ons kom uit gebroke gesinne uit. It's stuff that goes on. Van ons het aggressie in ons, van ons het haat in ons, van ons het, we've got anger issues, ons het probleme, ons het uitdagings, van ons sit met 'n welis vir hierdie wêreldse goed, van ons sit met seksuele welis, van ons sit met 'n liefde vir geld. Ons almal sit met daai goed. En God kom sê vir ons, in Jesus Christus het ek voorsiening gemaak vir dit alles. En maak nie saak hoeveel ek op die oomblik daarmee sukkel nie. Daar kry ek op die oomblik deurbraak in my lewe, maar my hoop is in Jesus. Nie in 'n self-help boekie, nie in Oprah se speeches nie, nie in een of ander spreker nie, nie in 'n weltertale prediker nie. My hoop is in Jesus Christus in die waarheid wat hy verteenwoordig en manifesteer deur sy gees. My hoop is in 'n persoon, nie in 'n waardesisteem nie. Dis goeie nuus. Ek doen dit namens julle almal, want julle lyk so 'n bietjie in die slaap. Maar ek weet julle het alles ingeneem. Kom ons staan. Musiekfabriek.